VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Inilah VOA This Morning, Selasa 16 Januari 2024. Masih tanggal 15 di Amerika yang diperingati sebagai hari Martin Luther King Jr. Day atau MLK Day. MLK terkenal dengan idealisme kesetaraan ras dan kata-katanya I have a dream. Dan sudah pasti kantor-kantor di ibu kota tutup karena hari libur federal dan juga bertepatan dengan hari salju pertama di wilayah Washington, Maryland, dan Virginia. Udaranya sudah pasti dingin dan basah oleh salju yang mencair. Oke, pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC, saya Madioni bersama produser Jimmy Manan ditemani teknisi Rob McLean akan menghantarkan laporan-laporan terbaru termasuk laporan tentang 100 hari perang Israel-Hamas. Netanyahu bertekad tidak tunduk pada seruan publik.
אנחנו נחזיר את הביטחון גם לדרום וגם לצפון. אף אחד לא יעצור אותה.
Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan Israel untuk memulihkan keamanan di selatan dan utara. Tidak Den Haag, tidak poros kejahatan, dan tidak siapapun.
Dan tentang presiden terpilih Taiwan yang bertemu delegasi anggota Kongres Amerika.
Kami berharap kedua wilayah di selat Taiwan dapat kembali ke hubungan yang sehat dan harmonis ke depannya.
Demikian cuplikan laporan pagi ini. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Tapi sekarang saya akan sampaikan berita dunia pagi ini. Iran memperingatkan Amerika dan Inggris agar tidak melanjutkan serangan terhadap Houthi yang didukung Iran di Yaman dan menyerukan agar segera menghentikan serangannya. Kami memperingatkan Amerika dan Inggris agar segera menghentikan perang melawan Yaman, kata Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian di Teheran pada hari Senin saat konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar yang sedang berkunjung ke Iran. Kami memperingatkan Amerika dan rezim Israel untuk menghentikan perang dan genosida terhadap Gaza, tambahnya. Jaishankar mengatakan keprihatinannya atas keselamatan pelayaran komersial di Laut Merah, dengan mengatakan kami bahkan telah melihat beberapa serangan di sekitar India.
There have also been recently a perceptible increase in threats to the safety of maritime commercial traffic.
Jaishankar menambahkan bahwa hal ini merupakan masalah yang sangat memprihatinkan komunitas internasional dan berpengaruh langsung terhadap kepentingan energi dan ekonomi India. Presiden Amerika Joe Biden hari Senin ke Pennsylvania untuk memperingati hari libur dan kelahiran Martin Luther King Jr. dengan menjadi sukarelawan di sebuah organisasi bantuan kelaparan. Martin Luther King Jr. adalah juru bicara utama aktivis non-kekerasan dalam gerakan hak sipil yang memprotes diskriminasi rasial dalam hukum federal dan negara bagian serta masyarakat sipil. Gerakan ini mengarah pada beberapa reformasi legislatif yang inovatif di Amerika. Biden tiba di Villa Abundance di Philadelphia di mana ia berbincang-bincang dengan para sukarelawan saat ia membantu memasukkan kantong-kantong apel ke dalam kotak. Kunjungan tersebut merupakan tahun ketiga berturut-turut presiden bekerja sama dengan badan amal tersebut pada hari MLK yang kerap dirayakan dengan memberikan pengabdian kepada masyarakat. Masyarakat di seluruh negara bagian berencana merayakan hari libur tersebut pada hari Senin dengan berbagai acara mulai dari ibadah hingga parade. Namun badai musim yang sangat dingin membatasi beberapa kegiatan yang direncanakan. Badan-badan bantuan PBB dan Sekjen PBB Antonio Guterres Senin memperingatkan bahwa tanpa tambahan akses ke jalur Gaza, ancaman kelaparan dan penyakit akan meningkat di antara 2,2 juta penduduk yang sudah kesulitan.
United Nations and our partners cannot effectively deliver humanitarian aid while Gaza is under such heavy, widespread and unrelenting bombardment. This endangers the lives of those who receive aid and those who deliver it.
Kepala Program Pangan Dunia atau WFP, Badan Anak-Anak PBB UNICEF, dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam pernyataan bersama juga mengatakan bahwa pembukaan rute masuk yang baru, makin banyak truk yang diizinkan melewati pemeriksaan perbatasan setiap hari, pembatasan yang lebih sedikit terhadap pergerakan pekerja kemanusiaan, dan jaminan keselamatan bagi orang-orang yang mengakses dan mendistribusikan bantuan, diperlukan agar pasokan yang cukup dapat menjangkau warga Palestina di Gaza. Kita tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat orang-orang kelaparan. Akses kemanusiaan diperlukan sekarang agar pasokan bisa mengalir ke seluruh Gaza dan agar warga sipil dapat menerima bantuan penyelamatan nyawa dengan aman, kata Direktur Eksekutif WFP, Cindy McCain. Pemungutan suara pertama dalam kampanye Presiden Amerika tahun 2024 dimulai Senin malam di negara bagian Iowa yang bersalju, dengan jajak pendapat menunjukkan bahwa mantan Presiden Donald Trump siap meraih kemenangan besar dalam kaukus Partai Republik saat ia berupaya merebut kembali Gedung Putih pada pemilu nasional November mendatang. Jajak pendapat terakhir di Iowa yang dirilis akhir pekan lalu oleh Des Moines Register, NBC News dan Mediacom menunjukkan Trump mendapat dukungan 48% di antara para pemilih Partai Republik yang mendatangi 1.657 lokasi kaukus di sekolah, pemadam kebakaran, dan pusat komunitas di seluruh negara bagian tersebut. Survei tersebut menunjukkan Nikki Haley yang pernah menjadi duta besar Trump untuk PBB membuntuti Trump dengan perolehan dukungan 20%, Gubernur Florida Ron DeSantis dengan 16%, dan pengusaha teknologi Vivek Ramaswamy dengan 8%. Acara penghargaan televisi yang paling ditunggu-tunggu, Emmy Awards ke-75, Senin malam diadakan di Peacock Theater 4 bulan terlambat dari jadwal. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Pendengar, hari Minggu 14 Januari lalu menandai 100 hari sejak Hamas melancarkan serangan ke bagian selatan Israel yang ditanggapi negara Yahudi itu dengan melakukan operasi militer di Gaza. Lebih dari 23.000 warga Palestina di daerah kantong itu telah meninggal dunia. Berikut laporannya.
Pendengar, sudah 100 hari berlalu sejak para pejuang Hamas melancarkan serangan ke Israel yang menewaskan 1.200 orang. Hamas juga menculik sekitar 240 orang lainnya. Dari jumlah itu, sedikitnya 105 sandera telah dibebaskan, tapi banyak lainnya masih ditawan. Keluarga salah seorang sandera, Jimmy Miller, menjabarkan bagaimana ia ditahan tanpa diberi makan dan air minum dengan kondisi yang tidak manusiawi.
Prisoned without food, without light, without water, without any human conditions.
Operasi militer dari darat dan udara yang dilakukan Israel di Gaza bertujuan untuk menghancurkan kelompok militan itu. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikelola oleh Hamas, mengatakan hingga hari Senin sedikitnya 24.100 warga Palestina meninggal. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Lebih dari 85% warga Gaza yang berjumlah 2,3 juta jiwa juga telah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Heba Bakir yang sedang hamil 6 bulan mengatakan bagaimana ia bisa melahirkan di tengah situasi tanpa layanan kesehatan. Dari Vatikan, Paus Fransiskus kembali menyampaikan seruannya demi perdamaian.
Free, free Palestine!
Demonstrasi memprotes perang berkelanjutan Israel-Hamas berlangsung di banyak kota di dunia pada hari Sabtu 13 Januari, antara lain di Washington DC, Roma, London, dan Jakarta. Tetapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tidak akan tunduk pada tuntutan publik.
Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan Israel untuk memulihkan keamanan di selatan dan utara. Tidak Den Haag, tidak poros kejahatan, dan tidak siapapun.
Seorang politisi senior Hamas, Osama Hamdan, mengatakan mereka merawat para sandera dengan baik. Ia merujuk pada perjanjian yang menurut Israel dicapai dengan Qatar untuk mengantarkan obat-obatan bagi para sandera.
Kami
sangat ingin mengobati mereka, Tetapi sejauh ini, kami mengobati mereka dengan obat apapun yang tersedia dan bisa dijangkau orang-orang kami. Kami berterima kasih kepada saudara-saudara kami di Qatar yang telah berinisiatif mengirimkan obat-obatan.
Dengan tanpa isyarat akan segera berakhirnya konflik ini, para demonstran di Tel Aviv berdiri dalam keheningan selama 100 detik pada hari Minggu, mewakili jumlah hari para sandera yang ditawan. Penghentian aktivitas sipil dan militer juga diumumkan oleh Federasi Serikat Buruh Israel, menandai penghentian perang.
Pendengar, hampir semua badan dunia di PBB menyampaikan kekhawatiran mereka dengan terus memburuknya kondisi jalur Gaza yang kini disebut berada di tepi jurang. Layanan kesehatan ambruk, sementara kelaparan akut membayangi warga yang harus berjuang untuk tetap hidup di tengah perang Israel-Hamas. Laporannya kembali disampaikan Eva Masrieva.
Rumah saya dibom. Saya lari ke tempat ini tanpa membawa apapun, termasuk uang. Padahal kami perlu makanan, roti, dan selimut. Sekarang ini musim dingin dan saya tidak punya apapun, bahkan pakaian ganti sekalipun.
Alhamdulillah, beberapa hari terakhir ini ada makanan yang didistribusikan, sehingga kami tidak harus bersusah payah mencari tepung untuk membuat roti, ujar Nevin. Inilah situasi di jalur Gaza saat ini. Warga kelaparan dan musim dingin semakin memperburuk keadaan. Direktur Badan Kesehatan Dunia WHO untuk kawasan Mediterania Timur, Ahmed Al-Mandari, hari Senin mengatakan sistem layanan kesehatan di Gaza kini berada di tepi jurang.
Sistem layanan kesehatan di Gaza kini berada di tepi jurang, berupaya keras dengan apa yang mereka miliki untuk dapat mempertahankan fungsi mereka di tengah tantangan dan ancaman serangan yang sangat luar biasa. Dengan hanya 15 dari 36 rumah sakit yang berfungsi sebagian, banyak korban luka-luka akibat perang berkelanjutan Israel-Hamas yang terpaksa dirawat di lantai-lantai rumah sakit yang sangat padat. Banyak yang seharusnya dapat diselamatkan, kini sekarat karena kurangnya dokter spesialis, BBM, listrik, obat-obatan, makanan, dan air bersih.
Para pengungsi kini menghadapi kemerosotan layanan sanitasi dan hidup tanpa makanan atau air hangat, padahal suhu di sekitar mereka mencapai titik beku, tambahnya. Secara terpisah, Program Pangan Dunia WFP dan Program Bantuan Pendidikan dan Anak-anak UNICEF memperingatkan resiko kelaparan akut yang mengancam warga Palestina di Gaza. Direktur WFP untuk Palestina, Samir Abdel Jaber, mengatakan bahwa sejauh ini telah menjangkau sekitar 1,4 juta orang. Tapi semua orang kini kelaparan dan banyak yang tidak makan selama berhari-hari.
There are people starving in areas and we are not able to give basic food for.
Ada orang-orang yang kelaparan akut di banyak daerah dan kami bahkan tidak bisa memberikan makanan pokok pada mereka. Apa yang dibutuhkan warga melesat lebih cepat dibanding kemampuan kami menanggapinya. Kami perlu membawa lebih banyak pasokan dan membutuhkan akses yang aman untuk menjangkau semua orang di Gaza, bukan hanya daerah yang letaknya berdekatan dengan perbatasan. Kami perlu gencatan senjata jangka panjang untuk menghentikan penderitaan ini.
WFP bersama WHO dan UNICEF kembali menyuarakan keprihatinan atas bantuan yang masuk ke Gaza. Mereka menilai perlu dibuka rute masuk yang baru, lebih banyak truk yang diizinkan masuk setiap hari, dan lebih luas izin yang diberikan kepada para pekerja bantuan untuk bergerak. Israel justru menyalahkan PBB dan kelompok-kelompok lain atas masalah itu. Moshe Tetro, seorang pejabat Israel di Kogen, sebuah badan pertahanan yang bertanggung jawab atas urusan sipil Palestina, pekan lalu mengatakan pengiriman bantuan akan lebih efisien jika PBB menambah jumlah pekerja. Ia mengatakan lebih banyak truk diperlukan untuk memindahkan bantuan ke Israel supaya dapat diperiksa. Dan jam kerja di perlintasan Rafah antara Gaza dan Mesir perlu diperpanjang. The Voice of America,
VOA. Lai Ching-te mendeklarasikan kemenangannya Sabtu lalu setelah terpilih menjadi Presiden Taiwan berikutnya. Masa pendukung Partai Demokrasi Progresif atau DPP Taiwan turun ke jalan untuk merayakan sejarah baru. Meski pelantikan Lai baru akan dilangsungkan pada Mei mendatang, sejumlah persoalan dari dalam dan luar negeri sudah menunggu pemimpin baru tersebut. Selengkapnya disampaikan oleh Taris.
Kemenangan Lai Ching-te dan DPP dalam pemilu presiden Taiwan yang berlangsung akhir pekan lalu menjadi sinyalemen bahwa Taipei akan meneruskan kebijakan yang telah dijalankan presiden Taiwan Tsai Ing-wen di kancah internasional, utamanya terkait hubungan diplomatik antara Taipei dengan Beijing. Dikutip dari kantor berita Reuters, Lai Ching-te yang saat ini masih aktif menjabat wakil presiden Taiwan hingga nantinya dilantik sebagai presiden pada bulan Mei, menyatakan bahwa dia akan menjaga status quo Taiwan serta berupaya membangun dialog antara Taiwan dan Tiongkok.
Kami berharap kedua wilayah di selat Taiwan dapat kembali ke hubungan yang sehat dan harmonis ke depannya. Memang, seperti yang telah Anda sebutkan, Presiden Tsai Ing-wen terus menyampaikan niat baik dalam 8 tahun ini. Sayangnya, Tiongkok belum memberi tanggapan yang semestinya.
Keinginan tersebut mendapat sambutan positif dari para pendukung DPP, meski terdapat keraguan dalam pelaksanaannya karena partai itu kehilangan suara mayoritas pada pemilu tingkat legislatif kali ini. Chang Yushan adalah salah seorang pendukung DPP yang hadir dalam deklarasi kemenangan Lai. Kepada Reuters, ia mengatakan,
"Saya sedikit khawatir dengan fakta bahwa tidak ada satupun dari ketiga partai yang mencapai mayoritas di parlemen. Namun saya pikir ini adalah pilihan yang dibuat oleh rakyat Taiwan."
Amerika Serikat mengapresiasi hasil pemilu Taiwan, menyebutnya contoh demokrasi yang sukses didasarkan pada transparansi. Dikutip dari kantor berita Associated Press, Ketua Delegasi Amerika Stephen Hadley menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat untuk Taiwan. Sewaktu ia menemui Presiden Taiwan Tsai Ing-wen bersama para delegasi Amerika Serikat hari Senin.
We look forward to continuity in the relationship.
Kami menantikan keberlanjutan hubungan antara Taiwan dan Amerika Serikat di bawah pemerintahan yang baru, serta upaya bersama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas lintas selat.
Meski begitu, Presiden Joe Biden sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya tetap tidak mendukung kemerdekaan Taiwan. Kebijakan diplomatik One China Policy atau kebijakan satu Tiongkok membuat Amerika Serikat hanya mengakui Tiongkok sebagai satu-satunya negara berdaulat. Kebijakan tersebut juga menjadi alasan bagi Nauru memutuskan untuk tidak lagi mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat. Negara kepulauan di Pasifik itu beralih mengakui Tiongkok. Taipei pun merespon cepat dengan memutus seluruh hubungan diplomatiknya dengan Nauru, termasuk menarik seluruh staf diplomatik dan meminta penutupan kedutaan besar hari Senin. Perubahan sikap diplomatik Nauru pasca pemilu dianggap sebagai bagian dari tekanan Tiongkok kepada Taiwan. Sejumlah pakar memperkirakan bentuk tekanan diplomatik Tiongkok serupa akan berlanjut, setidaknya hingga Presiden Taiwan terpilih Lai Ching-te dilantik pada Mei mendatang. Taris Sirziman melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Bani Rahayu.
Dunia mungkin akan menyambut triliuner pertamanya dalam satu dekade ke depan, menurut organisasi amal Oxfam International pada Senin dalam laporan evaluasi tahunannya mengenai kesenjangan global. Oxfam yang selama bertahun-tahun mencoba menyoroti kesenjangan yang semakin lebar antara orang-orang superkaya dan sebagian besar penduduk dunia dalam pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia, menilai kesenjangan tersebut menjadi sangat masif sejak pandemi COVID-19. Organisasi itu melaporkan bahwa kekayaan 5 orang terkaya di dunia melonjak 114% secara real sejak tahun 2020. Mereka adalah CEO Tesla, Elon Musk, Bernard Arnault dan keluarganya yang merupakan pemilik perusahaan barang-barang mewah LVMH, pendiri Amazon, Jeff Bezos, pendiri Oracle, Larry Ellison, dan pakar investasi Warren Buffett. Jika seseorang berhasil meraup kekayaan triliunan dolar, maka kekayaannya akan menyamai Arab Saudi, sebuah negara yang kaya minyak. John Rockefeller, pemilik perusahaan Standard Oil, dianggap sebagai miliarder pertama di dunia pada tahun 1916. Menurut Oxfam, saat ini Elon Musk adalah orang terkaya di planet ini, dengan kekayaan pribadi yang hampir mencapai 250 miliar dolar. Beralih ke Forum Ekonomi Dunia, pemanasan global, konflik di Timur Tengah, perekonomian dunia, perang Ukraina-Rusia, dan kecerdasan buatan atau AI menjadi isu-isu prioritas yang akan dibahas dalam Forum Ekonomi Dunia tahun ini. Forum itu mempertemukan para tokoh bisnis, politik, dan elit lainnya di Pegunungan Alpen, Davos, Swiss. Acara itu dimulai pada Selasa ini dan berlangsung hingga Jumat. Lebih dari 60 kepala negara dan pemerintahan akan hadir di Davos untuk tampil di depan publik dan berpartisipasi dalam diskusi tertutup. Pertemuan itu juga sering dikritik sebagai simbol kesenjangan yang lebar antara si kaya dan si miskin. Organisasi Sosialis Muda Swiss berunjuk rasa pada hari Minggu lalu untuk mengecam forum itu dan mencap para peserta sebagai orang terkaya dan terkuat yang bertanggung jawab atas perang dan krisis yang terjadi saat ini. Menurut Bronwyn Maddox, Direktur Lembaga Kajian Kebijakan Chatham House, The Voice mudah dijadikan sebagai bahan ejekan. Meski demikian, saat ini sulit untuk mengumpulkan berbagai pihak dalam satu ruangan yang sama untuk membahas isu-isu global. Bani Rahayu, VOA, Washington.
Produsen mobil listrik asal Vietnam, VinFast, akan berinvestasi di Indonesia. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Di sela-sela kunjungan kerjanya ke Vietnam, Presiden Jokowi mengunjungi langsung pabrik mobil listrik VinFast. Ia mengatakan produsen kendaraan listrik itu akan berinvestasi di Indonesia.
Saya juga mencatat investasi VinFast di Indonesia senilai 1,2 miliar US dollar dalam industri mobil listrik dengan target nanti di tahun 2026 sudah berproduksi.
Jokowi menjelaskan VinFast merupakan salah satu perusahaan otomotif yang berkembang pesat saat ini di negaranya. Ia pun berharap kehadiran VinFast di Indonesia akan membuat ekosistem kendaraan listrik tanah air bisa berkembang dengan lebih baik. Pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmi Radi, mengungkapkan ada beberapa hal krusial yang harus diperbaiki oleh pemerintah apabila ingin ekosistem kendaraan listrik berkembang di Indonesia. Pertama, memperbaiki kebijakan hilirisasi nikel, salah satu bahan baku utama baterai kendaraan listrik. Indonesia menurutnya hanya menikmati sekitar 30% dari peningkatan nilai tambah ini. Sementara selebihnya dinikmati oleh perusahaan asing, umumnya asal Tiongkok. Padahal seharusnya, menurut Fahmi, hilirisasi nikel tersebut bisa sampai pembuatan baterai listrik. Keadaan ini katanya diperparah dengan penerbitan Perpres nomor 79 tahun 2023 sebagai revisi dari Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Perpres tersebut menurutnya memundurkan target penerapan TKDN sekitar 40% dari 2024 ke 2026. Dengan berbagai kebijakan tersebut, kata Fahmi, Jokowi mengingkari komitmennya sendiri untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di tanah air.
Menurut saya membahayakan ya, karena apa? Karena Indonesia hanya akan dijadikan sebagai pasar yang itu cukup besar, gitu, tanpa bisa memproduksi sendiri. Seperti yang terjadi pada mobil konvensional sampai sekarang, dominasinya ya perusahaan-perusahaan Jepang, Korea, China. Nah ini saya kira kebijakan menurut saya tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Bukan ekosistem dan menjadikan saya sebagai pasar dan ini hanya menguntungkan bagi produsen perusahaan China itu ya, lagi-lagi perusahaan China.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Laporan mengenai kegigihan dan kecintaan terhadap dunia musik yang menjadi penyemangat dua perempuan Indonesia di Los Angeles, California dalam mengejar mimpi mereka menjadi komposer. Simak cerita perjalanan karir keduanya bersama Dania Iman.
Sudah 5 tahun ini, Laurentia Edita yang berasal dari Surabaya bekerja sebagai komposer film di Los Angeles, California. Ketertarikan Laurentia pada dunia musik sejak kecil mendorongnya hijrah ke Amerika untuk kuliah di Universitas Bergengsi Berklee College of Music di Boston, Massachusetts, jurusan film scoring atau musik untuk film.
Jadi film scoring itu kalau misalnya kamu nonton film, jadi kayak tembak-tembakan gitu, bukan itu, tapi musiknya. Jadi kalau misalnya nonton kayak Kung Fu Panda gitu ya, atau How to Train Your Dragon, atau Mission Impossible, that background music that you hear, that's film scoring. Jadi kita spesifik banget sih, kita bukan sekedar nulis musik gitu, kita dapat picture, terus kita nulis for the picture. Jadi musik sama visual tuh harus benar-benar pas banget, harus klop.
Kini Laurentia menjadi salah satu komposer di perusahaan Bleeding Fingers Music di Los Angeles. Perusahaan itu ikut dimiliki komposer ternama Hans Zimmer yang terkenal lewat musik garapannya untuk film-film seperti Interstellar, Dune, dan Lion King. Hingga kini, Laurentia sudah banyak terlibat dalam penggarapan musik untuk beragam serial televisi dan layanan streaming seperti Home di Apple TV+, Alien Worlds, dan Queer Eye di Netflix, dan Growing Up Animals di Disney+. Karya musiknya untuk serial dokumenter Netflix Island of the Seawolves bahkan meraih nominasi dalam ajang penghargaan Daytime Emmy di Amerika belum lama ini.
dinominasiin itu udah kayak kemenangan tersendiri menurutku. Soalnya ada kayak recognition gitu loh.
Walau terkadang dihadang banyak pekerjaan dengan tenggat yang mepet, Laurentia mengatakan yang terpenting adalah harus bisa tahan banting.
Soalnya ini bukan industri gampang sih. Emang banyak deadline-nya kadang juga kayak nggak tahu diri gitu ya.
Seperti Laurentia, Yunike Tanzil yang berasal dari Medan, kini juga menekuni profesi sebagai komposer dan produser musik lepas, selain sebagai pianis di Amerika. Setelah lulus dengan beasiswa dari universitas ternama Berklee College of Music di Boston dan Juilliard School of Music di New York, Yunike memutuskan pindah ke Los Angeles.
Kalau di LA itu memang hub-nya buat director, buat filmmaker, buat Hollywood, ya kan? Jadi lebih banyak aja event-event buat komposer, media, lebih banyak networking, lebih banyak kenalan juga di sini.
Walau di Los Angeles peluang kerjanya lebih besar, Yunike harus selalu siap menghadapi berbagai tantangan.
Apalagi sebagai orang asing, imigran, orang asing, sebagai perempuan juga, Asian. Awalnya itu nggak pernah kedengaran komposer Asian atau film-film yang lebih featuring Asian American contohnya. Tapi makin lama, seperti tahun lalu, semakin kedengeran sih industri ini sudah mulai recognize Asian American.
Yunike kini sudah banyak terlibat dalam penggarapan musik untuk berbagai film, antara lain Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, Abominable and the Invisible City, dan Asian Persuasion. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti jejak karirnya, Yunike berpesan untuk tidak hanya menunggu dan jangan takut untuk menunjukkan bakat kita. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA. VOA.
Nah pendengar, kita teruskan dengan Shift Robotic yang menciptakan sepatu yang membantu pemakainya berjalan hingga 3 kali lebih cepat. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Sepatu pintar Moonwalkers X yang baru diluncurkan itu dirancang khusus untuk para pekerja di gudang dengan bobot lebih rendah dan penyerapan goncangan yang lebih baik untuk mengurangi risiko cedera berulang. Perangkat mobilitas ini memungkinkan penggunanya berjalan hingga 3 kali lebih cepat. Pendiri dan CEO Shift Robotics, Junji Zhang, mengatakan sepatu itu dilengkapi dengan chip kecerdasan buatan atau AI yang dikontrol dengan mengukur panjang langkah pengguna dan seberapa cepat mereka bergerak.
Moonwalker, a walking augmentation device. It enables you to walk at the speed of the road.
Moonwalker pada dasarnya adalah alat augmentasi berjalan. Ini memungkinkan kita berjalan dengan kecepatan berlari. Rasanya sangat mirip dengan berjalan di atas setapak yang bergerak seperti yang kita lihat di bandara. Jadi semakin cepat kita berjalan, semakin cepat sepatu ini meluncur. Semakin lambat kita berjalan, sepatu ini ikut melambat seiring dengan kecepatan kita.
Sepatu pintar Moonwalker X baru ini dirancang khusus untuk penggunaan bisnis dan komersial, khususnya di tempat yang mengharuskan karyawan banyak berjalan kaki sewaktu bekerja, seperti di pusat distribusi, logistik, dan gudang yang memungkinkan individu berjalan sebanyak 30 ribu langkah per hari.
It's got a brushless DC motor packed with battery cells that you see in the modern electrical vehicle.
Sepatu ini memiliki motor tanpa sikat yang dikemas dengan sel baterai seperti yang kita lihat pada kendaraan listrik modern. Selain itu, kami memiliki chip AI yang pada dasarnya mengukur panjang dan kecepatan langkah kita serta kemana kita pergi dan berbelok.
Zhang menambahkan sepatu ini lebih ringan, bagus untuk pengguna di dalam ruangan dan memungkinkan pemakainya lebih gesit. Pameran teknologi tahunan Las Vegas, CES, dibuka selama 4 hari hingga pertengahan Januari. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni dan Jimmy Manan, juga operator Rob McLean. Simak VOA This Morning siap Senin sampai Jumat di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com. Dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.